Esiet sveicināti. Ir tāda laba ziņa par bitēm. Izrādās, ka bites var tikt izmantotas, lai noteiktu slimības agrīnā stadijā, un ir veikti pētījumi, kas ir ļāvuši secināt, ka medus bites ir izmantojamas arī, lai noteiktu plaušu vēzi. Vēžu klīnikās varētu tās izmantot kā dzīves sensors slimības agrīnai noteikšanai, un ir, protams, tādas elektroniskas iekārtas, kas ir radītas tam, lai mēģinātu noteikt jau kādas pārmaiņas, kas ir manāms pat izrādās cilvēka elpā, jo mainās, protams, arī bioloģiskie parametri, tad, ja cilvēkam ir nācies, un tas ir tiešām tā nelāk gadījies, ir nācies saslimt, bet bites varētu palīdzēt, un iespējams, ka bites kļūs par mūsu tādiem papildus ārstiem. Tā ir laba ziņa. Bet šodien vairāk mēs runāsim par ko citu. Šodien mēs runāsim par to, kā mums uzmanīties pašiem, jo šeit nu gan bites laikam nepalīdzēs. Šodien mēs runāsim par krāpšanas mēģinājumiem, par to, kā izvairīties no krāpšanas un arī kā pašiem sev palīdzēt, lai mēs tādas krāpnieku lamatas nepiedzīvotu un tajās arī neiekristu. Nu, šodien tad vairāk par to. Uzreiz arī pieteikšu mūsu komandu pie skaņupulces. Šajā reizē ir Katrīna Bramberga, raidījumu producē Loreta Bērziņa, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa. Un pieteikšu uzreiz arī viesus, kas palīdzēs mums orientēties krāpšanas jomā, tajā nozīmē, kā tad iegūt pašiem sev resursus, lai mēs nekļūtu par krāpnieku upuriem, un šodien arī vairāk fokusēsimies tieši uz telefonu krāpšanu. Un tāpēc arī esam aicinājuši sarunā piedalīties Finanšu nozares asociācijas eksperta Kaspara Zālīte. Sveicināt!
Sveiki, labrīt!
Vēl pie mums ir arī Marija Cēlme, Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperts. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieku vietnieku, otrās nodaļas priekšnieku Oļegu Filatovu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, varbūt mēs varam sākt tieši ar to, cik tad lieli apjomi ir pieredzēti. Izskatās, ka šī gada dati ir tādi ļoti, ļoti iespaidīgi par to, upuru skaitu, kas jau ir reģistrēts, tad ir krāpšanas gadījumi, un tie tiešām ir daudz.
Nu, jāsaka to, ka šī gada piecos mēnešos mēs esam pārsnieguši daudzkārt to pašu periodu, ja mēs skatāmies, kas notika pagājušajā gadā. Tas, ko mēs esam izdarījuši kā bankas, mēs esam ieguldījuši ārkārtīgi liels resursus, lai novērstu, un mēs tuvojamies tam, ka mēs esam novērstuši pusi no visiem gadījumiem. Bet krāpnieki izmanto aizvien jaunas metodes, un tas telefonu krāpniecības skaits ir būtiski pieaudzis, bet šoreiz arī ne tikai ir cilvēki ir upuri, bet tie ir uzņēmumi. Un tāpēc mēs skatāmies, ka šī izkrāptā summa ir būtiski lielāka palikusi, nekā tas ir bijis pagājušajā gadā. Ja mēs skatāmies, tad, ja nemaldos, man kolēģi var papildināt, bet šogad tā summa ir pie pāri par 5 miljoniem izkrāpta telefonu krāpšanā, savukārt novērsti ir aptuveni tuvu 2 miljoniem. Tā kā tās summas ir ārkārtīgi iespaidīgas, mēs brīnamies, kā cilvēki tik labprātīgi šo naudu dod. Tas nav piespiedu kārtā ļoti bieži, mēs cilvēki paši pieņem lēmumu, nospiest attiecīgos kodus, vai pat tādos gadījumos, kad man kolēģis var arī teikt, ka izņemt naudu no bankomāta, atdot taksistam vai ielikt pakomātā, un brīžiem pat tādos gadījumos, kad paņemt patēriņu kredītu no bankas, izņemt skaidro naudu un iedot cilvēkam, kas ir blakus bankas filiāle. Tas ir tās šausmīgas situācijas, un tās summas, diemžēl, pieaug, bet pēdējos 2 mēnešus mēs redzam piesardzīgi pozitīvu tendenci, ka šie gadījumi krītas.
Kas varētu būt izskaidrojums te pozitīvai tendencē? Tas tiešām ir iepriecinoši, kas ir mainījies.
Mēs būsim piesardzīgi, bet šeit es gribētu tomēr arī uzslavēt to mūsu sadarbību, kas mums ir valsts pusē, ar valsts policiju, mums ir ar CERTU, mēs visas bankas ļoti iesaistamies šajā, mums ir šī pati kampaņa ar Mastercard Meto Nost, kur mēs uzrunājam tieši senioru publiku, jo tas, ko mēs arī redzam, atkal kolēģis no policijas varētu papildināt, bet ja šis krāpnieks tiek līdz senioram, tā iespējamība viņam tāpat apkrāptam ir aptuveni 70-80%. Ja? Tā kā, un mēs runājam, mēs cenšamies runāt tajā valodā, ar ko, kā cilvēks to saprot. Un, protams, tajos brīžos, kad mēs arī skaidrojam, mēs varbūt apstādinām kādreiz kādus aizdomīgus darījumus, un tad mēs parunājam ar klientu, un tad arī skaidrojam, nu, kad varbūt šeit kaut kas nebūs kārtībā. Ir, protams, gadījumi, atkal mums ir jāsaka, daudziem šķitīs ārkārtīgi kuriozi tie gadījumi, bet citi varēs atpazīt, kad klients cenšas pārliecināt bankas pārstāvi, ka nē, tas ir mans mīļotais, kurš dzīvo, piemēram, Bangladešā, kur es mūžam neesmu redzējusi, bet es gribu viņam palīdzēt, nu, bankas darbinieks ir bezspēcīgs šajā gadījumā. Bet tas, ko mēs darām, mēs esam ieviesuši ļoti liels resursus, lai apstādinātu, lai ieviestu drošības dažādas tehnoloģijas, strādāt ar dažādām iesaistītajām pusēm un arī informētu sabiedrību. Un šeit es arī gribu pateikties jums lielu paldies, jo jūs mums palīdzat arī sasniegt šos cilvēkus, lai viņi šo naudiņu glabā drošībā.
Jā, nu, te ir arī īstais brīdis, šis ir tas mirklis, kad jūs varētu varbūt arī pateikt tomēr precīzāk par kampaņu, jo kampaņa ir ļoti īsts nosaukums – met nost. Ko tas nozīmē?
Nu jā, tā kampaņas ideja radās tāda, ka mums ir īpaši cilvēkiem, kas ir padomu laikos dzīvojuši, mums ir bijis tāda tendence, tad, kad mums nepatīk vairāk saruna vai kā savādāk, mēs to klausam un metam nost. Nu, un tad šajā gadījumā mēs pieņēmām lēmumu, ka pieklājībā šajā gadījumā nav vietas, mēs metam nost tajā brīdī, kad ar mums sāku runāt, ir īpaši tajos brīžos, kad mūs biedē, kad mūs liks steidzināt, pirmkārt, banka nezvanīs. Banka lielākajā daļā gadījumā nezvanīs, banka nevienā gadījumā neprasīs jūsu pieejas datus, bankai viss ir skaidrs. Ja? Piemēram, ja es zvanu uz savu banku, neminēšu kuru, bet man jau zvanot, es varu ievadīt savus visus datus, man ar vienu nav jārunā. Bankas darbinieks otrā pusē jau zina, ar ko viņi runā. Telefona neviens neprasa pārskaitīt kaut kādus noteiktus līdzekļus uz citu kontu, kas ir īpaši ārvalstu kontu. Bankām ir savi nodrošinājumi, bankas strādā ar drošību. Policijas darbinieki nesūtīs savas apliecības WhatsAppā. Ja, tas nav oficiāls kanāls, lai policijas darbinieki sazinātos. Valsts ieņēmuma dienests nesūtīs interesantus ēpastus, kāds es arī esmu daudz saņēmis ar QR kodiem, ar tie kvadrātkodi, kas ir kvadrātkodi, kur ir jānoskanē, un tā valsts ieņēmuma dienests tādas lietas nedara, saziņa valsts ieņēmuma dienestam ir caur EDS sistēmām. Tad Latvijas pasts ir viens tāds, arī nebūtu jauninājums, nesūtīs kaut kādas saites, uz kurām spiest, un ir īpaši, ko zinu, ka tas nav vienkārši, bet paskatīties to adresīt, no kuras tur nāk, lai tur nav visādi, tur komu vai kas savādāks Latvijas pasts sūtīs, būs .lv un būs uzmanīgi, un tie arī mūsu valsts institūcijas strādā pie tā, lai to .lv neizmantot. Tā kā ir daudzas tās metodas, nu man pašam ir sanācis tāda trakuma, kad man pēkšņi atnāk it kā pavēst uz tiesu, kur man ir nākošā dienā jāierodās tiesā, un es vienkārši sēžu dīvānā, es domāju, bet es taču neko sliktu neesmu izdarījis, nu, pēc savas būtības, un es, protams, man ir tā vēlme spiest, bet tad es atceros, protams, par ko mēs stāstam. Tā kā krāpnieki paliek gudrāki, un arī tajos gadījumos, ja ir radinieki, kas spēkšņi no sveša tālruņa numura saka, es te pazaudēju telefonu, pārskaiti man 200 eiro, un tas var būt, piemēram, dēls, mazdēls vai kā savādāk. Nolieciet klausuli, tātad numatiet klausuli un atzvaniet. jo ļoti bieži šie krāpnieki ķer uz tā saucamo ķer uz muļķi. Ja, paveiksies, nepaveiksies. Un viņi spēja būt ļoti agresīvi un iebiedēt. Un tas arī ļoti bieži šis Mastercard kampaņa metonost ir paredzēta tieši senioriem, ja ļoti bieži mums šķiet, un mēs arī esam taisījuši sociālistiskās aptaujas, kad seniori saka, mēs visu zinām, mēs esam, tā ir patiesība, kā mēs domājam, bet diemžēl tā tas nav. Un tad, kad mēs bijām festivālā Lampa, nu, gandrīz katrs ir saņēmis to ziņu, un ļoti daudz cilvēku, ko mēs sastapām, bija apkrāpti. Un viņiem bija bailes iet uz banku, ja viņiem bija kauns, kur nu vēl lielāks kauns iet uz policiju un to teikt. Bet mēs sakam, ka jāiet uz banku un jārunā.
Jāiet uz banku un jārunā, jā. Nu, dati arī rāda, ka krāpniekiem visbiežāk ir izdevies izvilināt naudu no iedzīvotājiem, kur ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Nu, tie ir pagājušā gada dati, bet droši vien, ka tas nav tā būtiski mainījies. Iespējams, ka pat ir varbūt kaut kādas izmaiņas, tomēr varbūt pat vēl sliktāk, bet nu, cerams, ka izdosies ar kampaņu vērst lietas par labu. Bet tomēr tātad šī vecuma grupa un 14% no šīs vecuma grupas respondentiem norāda, ka pēdējā gada laikā ir tikuši apkrāpti. Savukārt trīs reizes retāk, ja tikai 5% gadījumos krāpnieku nagos ir iekrituši aptaujātie iedzīvotāji no 30 līdz 39 gadiem. Nu, pagājušajā gadā viena no bankām veica šo te aptauju. Bankas pārstāve arī ir šeit studijā, bet varbūt arī jūs no savas puses varētu iezīmēt to situāciju, kā tad ir cilvēks zvan uz banku un saka kaut kādas lietas, viņi saka, ir kaut kas noticis. Tad kas parasti tas ir, kas ir noticis?
Vēlreiz lūdzu.
Tātad, kas notiek?
Krāpšana?
Jā, krāpšana tieši par krāpšanu situācijā,
jā. Nu, vienkārši piemanot arī tās dažādas vecuma kategorijas, tiešām ir tā, ka mēs runājam par telefonu krāpšanu un investīciju krāpšanu, tad visbiežāk tie būs tieši vecāka gadagājuma cilvēki, un tam ir arī cits skaidrojums, ka nedaudz atšķirās arī mentalitāte, varbūt tā uzticība, attieksme pret finanšu iestādēm, pret policiju ir nedaudz citādāka, kā jau mūsdienu jauniešiem, kam tās bankas lietas ir vienkārši aplikācija telefonā. Līdz ar to viņi varbūt būs vairāk atvērti sarunai, un tieši tas arī notiek, ka mēs redzam, ka krāpnieki zvana masveidā, tātad, nu, jebkuram viņiem ir telefona numurs, viņi savā noziedzīgajā tīklā apmainās ar dažādas kvalitātes datubāzēm, kur varbūt jau ir vārds uzvārds zināms. Tāpat arī ļoti bieži atkārtot, ja cilvēks vienreiz kļūst par krāpšanas upuri, tad viņa datus jau kā dārgākus pārdos nākamajiem krāpniekiem, jo, ja tu vienreiz kļūst par krāpšanas upuri, tad ir lielāka iespēja tev atkārtot varēs apkrāpt. Līdz ar to tas tā ir novērots, ka vienmēr, nu, atkārtosies dažādi veidi krāpšanas var atkārtoties. Un tā attiecīgi tā ir, ka cilvēks saņem zvanu. Tieši telefonu krāpšanā visviežāk, jā, tātad tie ir telefonu zvani. Ienākošais zvans pēc bites bloķēto krāpniecisko zvanu statistikas, viņi norāda, ka lielākā daļa nāk no ārzemēm, tātad tie ir ārvalstu zvani. Nu, un stādās priekšā. Izdomā dažādus stāstus, tos sākotnējos, lai nav arī tik viegli brīdināt, jo ir starpība. Ja es saku vienkārši uzmanaties, zvana, saka, ka no policijas vai otrs, jā, zvana, stādas priekšā, kā telefons sakara operators, policija, banka varbūt, varbūt Google, ka e-pasts it kā esot uzlauzt, tad regulāri viņš šos ievadstāstus maina, bet doma vienmēr ir tāda, ka vai nu no konta pazūd nauda, kāds jūs vārdā mēģina paņemt naudu, vai arī mums ir aizdoms, ka jūs iekārtā ir vīrus. Ja? Un tas viss novad pie tā, ka kaut kas notiek ar banku, vai nu bankas aplikācija ir tātad kompromitēta, ka kāds tur varētu nozakt kaut kādu naudu un jāveic kaut kādas aktīvas darbības, lai to apturētu. Un tās aktīvās darbības tad arī iesaistās, ka vai nu naudu jāpārskaita kādam uz drošu glabāšanu, drošā kontā jānoliek, vai varbūt saka, krāpnieks vispār pie vainas ir bankas darbinieks, tur ir kaut kāds negodprātīgs darbinieks, un tas arī ir iemesls, kāpēc jūs tagad mēģina apkrāpt. Tāpēc jums ir tagad nevienam neko nedrīkst teikt, mēs ar jums strādāsim, jūs mums palīdzēsiet atklāt šo negodprātīgo darbinieku, it kā, lai mēs viņu varētu, nu, vest pie atbildības. Ja? Un tad šis klients, cilvēks domā, ka viņš tiešām sadarbojas, palīdz policijai atklāt kaut kādu noziegumu, tāpēc viņš nāk uz banku, izmaksā visus savus dzīves uzkrājumus, un kad banka prasa, nu, kāpēc, nu, kas ir noticis, kāds būs līdzekļu izlietojums, ja? Tā ir, nu, parasta lieta, ko mēs jautātu. Un tad šie cilvēki melo, jo viņiem ir pateikts, ka rekurtu atnāc uz banku, ja tev kaut ko praska, vai tu izmaksās naudu, saki, ka nu, vienkārši tu neusticies bankai, tu gribi, lai tev skaidrā naudā, piemēram, tā nauda būtu. Viņiem pilnīgi ir bijuši gadījumi, kad instrukcijas iedod lapiņu ar instrukcijām, ko teikt bankā, un saka, mēs vērojam kamerās, mēs ar policiju skatāmies, lai jūs nenovirzaties no tā sava skripta, ko mēs jums iedavām. Tātad tikai šo jūs drīkst teikt, un tad tas sabijies cilvēks nāk un sako līdz darbībām, un tāpat laikā banka uzdod jautājumus un saprot, ka īsti no arī, nu, kaut kas nav kārtībā, ja, varbūt liekas aizdomīgi, bet tas cilvēks nav gatavs, nu, atzīties, ka viņš ir šādā operācijā, ja viņš ir iebiedāts par to, ka viņš nedrīkst nevienam teikt, par citādāk visa nauda uzreiz būs zaudēta un viss pūls vējā. Un tādā veidā tad ar iebiedēšanas un tādām mēlu taktikām, tātad krāpnieku mērķis radīt ilūziju par apstākļiem, kas patiesībā nav, kuru ietvarā tad tas cilvēks rīkojas krāpniekam labvēlīgi, sev nelabvēlīgi. Tad attiecīgi izņem naudu vai pārskait naudiņu, domājot, ka tas ir kādam drošībā nodots, bet patiesībā tā nav, nauda ir atdota krāpniekam.
Jā, nu tad, ko tad policija par to saka, kāda ir policijas dati un vērojumi, jo jūs jau esat laikam tā institūcija, pie kuras tad gal galā tomēr vēršas cilvēki, tad, kad viņi ir piedzīvojuši vēl visādas citas lietas.
Jā, gribētu pateikt paldies, ka jūs uzaicinājat, šī tiešām ir ļoti aktuāla tēma, un manuprāt, par to ir jārunā, un nebūs nekad pietiekami par to runāt, jo mums vajag, lai cilvēki mūs sadzird, lai cilvēki mūs uzklausa, jo skaitļi tik tiešām ir ievērojami. Salīdzinājot pagājušo gadu, par pirmo pusgadu, pēc datiem, kas ir mūsu rīcībā, tad krāpšanās ir sasniegts gandrīz vairāk nekā par pusi no zaudējumiem. Mūsu rīcībā ir dati par 8,4 miljoniem eiro, kas ir izkrāpti, tā teikt, no populārākajām kīberkrāpšanā. Kā jau kolēģi vairums no viņām uzskaitīja, vispopulārākā tad šajā melnajā sarakstā būs vīkšķerēšana, kas ir no, radies no vārdu balss pīkšķerēšana. Tātad tas ir tieši saites krāpšanas paveists, kurā, kā jau kolēģi minēja, jūs saņemat telefonu zvanu un gribat te piebilst vienkārši arī to, ka šis telefonu zvans, viņš reizēm varbūt arī, kā jau kolēģi minēja, viltots, pārveidots. Un jūs uzrādās, varbūt tiešām varbūt uzrādīties, ka jūs saņemat zvanu no bankas, bet ja jūs zvanīsiet atpakaļ uz šo pašu telefonu numuriņu, tad viņš savienosies tiešām ar banku un vai tiešām ar kādu cilvēku, kas jums nav zvanījis un būs ļoti izbrīnīts par to, ka jūs viņam zvanat un stāstat, kā viņš jums zvanīja un kaut ko runāja par finanšu apdraudējumu. Visbiežāk tiešām zvana viltus iestāžu darbinieki, kā piemēram viltus policijas darbinieki. Parasti viņi izmantoja krievu valodu, bet kopš pagājušā gada rudens sāka izmantot arī latviešu valodu, un tad arī tie skaitļi sāka, teiksim tā, lidot kosmosā, jo cilvēkiem radās, teiksim tā, lielāka uzticamība, tad viņam piezvana latviski runājošs policijas darbinieks, brīdina par kādu nelegālu aktivitāti viņa norēķina kontā, kuras rezultātā viņš var zaudēt milzīgu summu savu līdzekļu, un, protams, viņš ir gatavs iesaistīties vēl jau vairāk, ja viņš saņem apliecību policijas darbinieka foto uzņēmumu apliecības WhatsApp kanālā. Nu, kāpēc, lai viņam neuzticās? Nu, viennozīmīgi nē. Jo neviens policijas darbinieks jums nesūtīs apliecību caur WhatsApp. Es tam vienkārši tā domāju, diez ko krāpnieks darīt, viņš jums paprasītu atsūtīt selfiju ar apliecību. Tas būtu interesanti, bet es nešaubos, kā ar mākslīgu intelektu palīdzību varētu arī kaut tādu izveidot. Bet viennozīmīgi tas ir sarkanais karodziņš, un jums ir jāpārbauda informācija, lai kas tas nebūtu, vai tas ir policijas darbinieks, vai tas ir bankas darbinieks, vai mobilais operators. Ok, ļoti skaista kampiņa, kā kolīģis minēja, mētam telefonu nost, paldies par zvanu, novēlam jauku dienu un pārbaudam informāciju, izmantojam vairākus saziņas kanālus. Atzvanam vai no atpakaļ, vai vēl labāk vienkārši sameklējam mājaslapā informāciju par banku vai nu 110 valsts policija, ok, nav mājaslapas, nav interneta, piezvanam saviem mazbērniem, lai palīdz sameklēt iestādes telefonu numuru un piezvanam un pārbaudam informāciju. Visbiežāk jums pateiks, ka tā visticamāk bija krāpšana un novēlēs jums noziņot policijai par to. Es arī visus aicinu, pat jūs neesat apkrāpts, noziņojiet policijai e-pasta veidā, vai nu pasts.vp.gov vai nu kia.vp.gov vai no cyber.vp.gov. Tie visi ir mūsu e-pastiņi, un tā informācija mūs sasniegs. Vēl jau vairāk, ja jums ir izdevies ierakstīt telefonu sarunu krāpnieku, tas mums arī lieliski noderēs informācijas analizēšanai, ko mēs vēlāk jau varam izmantot kā pierādīšanas līdzekli, lai savuktu konkrētu krāpnieku ar konkrētu epizodi, izmantojot viņa balss paraugus. Tas viss mums var noderēt turpmākajā izmeklēšanā. Teiksim tā, otrais populārākais veids ir investīciju krāpšana. Kas ir īpaši šajā krāpšanas paveidam? Tas ir tas, ka šī krāpšana ir, teiksim, tāda ilgdarbīga. Tā var ilgt no viena mēneša līdz vairākiem gadiem, un cilvēks nereti nemaz nezin, ka viņš ir apkrāpts. Ir bijušas tādas situācijas, ka mēs iegūstam informāciju par viltus platformu, vēršamies pie mūsu iedzīvotājiem un mēģinam viņus pārliecināt par to, ka viņi ir apkrāpti, un tas nav nemaz tik viegli izdarāms, jo nu nav tās ticības, viņiem ir ticība, ka tā ir tā īstā platforma, viņiem tur ir sazīmēti viltus grafiki, tiek izmantotas psiholoģiskais spiediens un, teiksim tā, apstrādāšana, un viņi ir pārliecināti, ka viņi tūlīt kļūst par miljonāriem, un viss tas, ko viņam stāsta policija, radinieki, bankas, masasaziņas līdzekļi, tas viss ir nepatiesība. Kā visbiežāk kļūst par investīciju krāpšanas upuri, nu, tie ir nemainīgi. Visbiežāk tās ir sociālās platformas, kā Instagram, Instagram, YouTube, Facebook. Tad tā ir reklāma, vai nu video rullītis, vai nu kāds baneris. Video rullītis var būt arī izveidots izmantojot mākslīgo intelektu, attiecīgi tautā pazīstami cilvēki, vai nu futbolisti, vai nu kādi bijušie politiķi stāsta jums par platformu, cik tā ir kolosāla, un nu tik būs guldam naudiņu, un kļūsim pa miljonāru. Ko darīt šādā situācijā, jūs noskatāties video rullīti, jums gribat investēt? Nu, pārbaudam informāciju, vismaz Latvijas Bankas mājaslapā, ievācam informāciju pa platformu, sazinamies. Nevajag investēt pirmajā platformā, ko jūs redzējat, labāk pārbaudīt informāciju.
Bet tad var Latvijas Bankā, piemēram, vērsties, ja un jautāt, nu, kas tas tāds ir, ko man tagad grib nopārdot? Man grib pārdot, nezinu, tur abuvs gabalu pie upes, ja, vai Daugavas krastā, vai vēl kaut ko citu, vai arī es varu nopelnīt ļoti ātri, ieguldot kaut kādu mazu naudas summu, un tad es varēšu dabūt kaut ko pretī ļoti lielu. Latvijas Banka varētu sniegt šo informāciju.
Jā, Latvijas Bankas mājaslapā ir saraksts ar iestādēm, kas ir tiesīgi sniegt ieguldījumu pakalpojumus, un tās ir vienīgās iestādes, ar kurām vajadzētu sadarboties Latvijas pilsoņiem. Ja tās labas platformas tur nav, tad pirmkārt jūs kā nu, potenciāls ieguldītājs vispār neesat pasargāts atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, kā kaut kādas garantijas vai nu, atbalsts, teiksim, nav. Tur jau jūs uzņematies pilnībā savu risku, bet citādi arī jā, ir liela iespēja, ka tā ieguldījuma piedāvājums būs krāpniecisks, un īpaši, ja piedāvājums ir ieguldīt nelielu naudas summu un ātri dabūt peļņu, uzreiz ir skaidrs, ka tur kaut kas nebūs tīrs, nu, vienkārši praksē. Ja tā varētu, tad mēs visi gan jau pelnītu tādā veidā, vai ne? Un lai radītu ticamību arī šīm reklāmām, ko Oļuks minēja, kur reklamē to peļņu ar rullīšiem, izmantojot slavenību pat vārdus, tēlus, arī vienmēr tur komentāros apakšā jau būs vismaz it kā 10 cilvēki jau pateikuši, cik ļoti ātri un labi viņi nopelnīja, tikai lai radītu priekšstatu, ka tas tiešām strādā. Un tā ilūzija arī tā strādās, ka cilvēks reāli reiz nedēļā, reiz dienā, kā viņi tur ar krāpnieku vienosies, viņš pievienosies savam platformas profilam, kur tiešām viņam parādīsies, ka it kā ir nauda, bet īstenībā tās naudas platformā sen jau vairs nav, viņu krāpnieks jau pusdienas ēd par to naudu. Kamēr jūs domājat, ka jums tur tagad pieaug cipariņu krāpnieks manuāli, nu tā kā sazinās, nu saka, ko tagad nopirksim, pārdosim, un pēc tam palielina vai samazina attiecīgi cipariņus, kas parādās tajā platformā. Un tiklīdz cilvēks saka, o, jā, re, kur es esmu sakrājusi tam ceļojumam naudu nopelnījusi, es viņu tagad gribu izmaksāt. Viņa saka, jā, nav problēma, izmaksāsim. Lai izmaksātu, pārvienošu jūs pie cita savu kolēģi. Tas kolēģis savukārt saka, oi, bet ziniet, jums te apdrošināšana nav samaksāta, maksājiet mums vēl naudu. Bet lai izvestu, tagad es vairs nevaru palīdzēt, mums vajag sazināties, es jums palīdzēšu kopā kopā pačetosim tur citā biržā tagad ar tehnisko atbalstu. Ja krāpnieks vēl nostādīt, kā es tev palīdzu izmaksāt naudu, rekur ir kāds, kas mums to šobrīd liec darīt, ja es tev palīdzēšu atrisināt šo jautājumu. Un, protams, šajā sarakstē izrādās, jā, ka nepareiz pārskaitīta nauda jāskaita vēl, tad jā, nodokļi jāsamaksā, neesot samaksāti, tāpēc nevar dabūt, un tad rezultātā cilvēks, lai atgūtu savu naudu, pat var samaksāt divreiz vairāk nekā viņš sākotnēji ir zaudējis.
Jā, nu tā tad ļoti daudz dažādu varianti, kā tas
ja es, ja es jau varu papildināt, kā jau Marija sākumā teica par to, ka tu var kļūt upuris vēl vienreiz. Tas, kas ir, viņi pārdot tālāk šos datus, un tad zvanīs nākamais cilvēks un teiks, ka mēs jums varam atgūt to naudu, ko jūs zaudējāt. Un kurš tad, protams, nebūtu, bet tas atkal maksā kaut kādu noteiktu summu. Un jāsaka tāds diezgan kliedzošs gadījums, kas mums šogad ir bijis, ir, kad uzņēmumam, tas ir lielākā summa, kas mums ir izkrāpta, uzņēmumam ir izkrāpta pāris dienu laikā 1 miljons eiro telefonu krāpšanas gadījumā. Šis cilvēks jau reiz ir apkrāpts. Jau reiz ir apkrāpts. Tā kā, un nesakiet, mēs neviens neesam droši. Mums ir kolēģi Finanšu nozares asociācijā, kur mēs esam profesionāļi. Mēs esam caur viesnīcu sistēmām apkrāpti. Ne, mēs individuāli, bet šī viesnīca sistēma. Tā kā neviens no mums nevar būt. Es domāju, arī jebkurš, kurš šeit sēžot, mēs tīši vai netīši, kaut kā mēs esam pakļauti riskam. Tas, ka mēs strādājam šajā nozarē, tas nenozīmē, ka mēs neesam pakļauti riskam.
Jā, bet tomēr tos riskus ir jāmēģina mazināt, un lai varētu to izdarīt, ir jābūt pietiekami daudz zināšanām. Nu, un tad arī, protams, par tiem veidiem, kā to varētu izdarīt, kā varētu gan iegūt vairāk informācijas, gan arī kā sevi pasargāt, par to mēs noteikti runāsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par to, kā izvairīties no telefona krāpniecības un ko darīt tad, ja ir tāds aizdomas, ka mēs teju varētu kļūt par telefona krāpniecības upuriem. Un arī klausītāji ir aktīvi iesaistījušies. Es saku jums jau iepriekš paldies par to, ka jūs to darāt. Un arī atgādināšu vēl vienu iespēju. Jūs varat sūtīt mums ziņas, izmantojot WhatsApp numuru 256-60-440. 256-60-440. Bet atgriežoties pie komentētājiem, pie klausītājiem, viņi raksta arī par savu konkrēto pieredzi, un viens no šādiem komentāriem ir par piedzīvoto, un proti, man kādu laiku atpakaļ 2-3 reizes dienā zvanīja sveši numuru un sacīja, ka es esot zvanījis no šī numura, to es nebiju darījis. Zvanīja savam operatoram, tad zvani pārstāja pienākt. Pēc laika atkārtojās atkal zvani, kuri nu, atzvana it kā pēc neatbildēta zvana, un pārsvarā nelatviski runājoši ar dažādiem numuriem telefona rēķins nepalielinājās, nu un tad jūs komentārs. Nu, droši vien tas ir par to jau iepriekš minēto, ja ko policijas pārstāja tas minēja, ja, par šo te specifisko veidu.
Jā, tā ir numerācijas krāpšana, numerācijas viltošana, kad krāpnieks vienkārši var uzdoties par jebkuru numuru un zvana jums. Bet šī darbojas vienā virzienā. Ja jūs zvanīsiet atpakaļ uz šo numuru, jūs tiksiet savienots ar cilvēku, kas tiešām šo numuru izmanto. Viņam nebūs ne mazākās nojausmas, par ko jūs runājat.
Jā, šeit sanāk, ka nu, man arī tā ir gadījies. Jā, nu, krāpnieks ir zvanījis ar šī cilvēka numuru. Un cilvēki vienkārši atzvanīja šie potenciālai upuri, viņam atzvanīja, man tā arī ir bijis, jā.
Jā, nu vēl arī klausītāji komentē un saka, ka ir bijis tā, ka dažreiz zvani it kā par aptaujām, bet man ir aizdoms, ka tas ir tas veids, kā ievāc datus tām pieminētajām datu bāzēm, jā, nu te arī tā interesanti, kā tas varētu būt.
Tas, kas ir jāņem vērā, ka aptauja kompānijas ļoti bieži stādīsies priekšā, runās lēnām, saprotami, ļoti bieži šīs sarunas tiks ierakstītas un tiks atgādināts, vienmēr tiks atgādināts to, kā šo sarunu mēs varam pārtraukt jebkurā laikā. Tā viena no telefona krāpšanas tādām tipiskajām lietām ir steidzināt jūs izdarīt to lietu, neļaut jums domāt, neļaut pieņemt izsvērtu lēmumu. Tad, kad mēs ejam ātri uz priekšu, darot to, darot šo, un vēl kaut, un tad cilvēks apjūk, pat cilvēks, kas ikdienā saprot tehnoloģijas, viņi pēkšņi apjūka, jā, protams, kas un kā jādara, un tad un mēs sākam vienkārši automātiski, vai no aizbailēm, apjukumu vai kā savādāk, mēs sākam darīt to, ko cilvēks otrā galā vēlas. Tā kā, ja cilvēks zvanu iespējams, un mēs zinām no dažādām aptaujas kompānijām, tas notiks lēnām, lai šis jautājums taptu izsvērts, jo socioloģisko pētījumu veicējiem ir vajadzīgs izsvērts lēmums, nevis steidzīgs lēmums.
Nu, tas varētu darboties līdz brīdim, bet tagad, ja krāpnieki klausās šo raidījumu,
protams, viņi klausās.
Jā, viņi mēģina tagad izdomāt, kā tad virzīties tālāk, tad viņi tagad runās lēni. Tā kā šajā gadījumā varbūt labākā taktika ir vienkārši atteikties no šīs aptaujas, atzvanīt un paskatīties, kas tur notiek. Nu, vēl arī ir tāds jautājums par konkrētām lietām. Interneta veikalos var norēķināties ar kredītkarti, ievedu mistiskos trīs cipariņus, jā? CVC, jā, un man tiek noskaitīt naudiņu. Cik droši tad ir šī sistēma, un vai krāpnieki var izmantot arī šo?
Nu, principā šādas norēķinu sistēmas ir diezgan drošas. Nu, ko nozīmē droša sistēma? Sistēmas drošuma nosaka tas, kādā veidā tiek principā nodot dati, kādā veidā viņi tiek pārraidīti, vai kā viņi tiek šifrēti. Un ļoti papildina mani, ja es kaut ko nepareizi.
Es gribētu piebilst, es drīzāk teiktu, ka sistēma, okay, sistēma noteikti ir droša, bet te ir uzmanība jāpievērš mājas lapai un interneta veikalam, kur jūs iepērkaties, jo, ja tas ir apšaubāms, interneta veikals nav nekādas nozīmes, cik droša ir sistēma, jūs vienkārši savus datus nododiet krāpniekam, kurš viņus var izmantot jau tālāk iepērkoties, piemēram.
Jā. Tā kā, ja runa ir par tiem nu, maksāšanas pakalpojumiem, kas tagad visbiežākais, tas klik, piemēram, tad jā, nu, tas pakalpojums ir mērķēts uz to, lai caur viņu veiktu norēķinu. Nu, viņš ir izveidots atbilstoši normatīvo aktu visu regulējumu prasībām. Datu apmaiņa notiek nu, tā kā pareizi pats par sevi, norēķinu rīks, tāpat kā postterminālis, teiksim, kur jūs nopīkstināt kartiņu, nu, viņš būs droši. Jā, bet tā kā Oļegs saka, mājaslapa, kuras vadu datus, kāda iespēja, ka no tās mājaslapas kaut kādā brīdī varētu noplūst, par ko es pat nekad neuzzināšu. Nu, šobrīd jau atsakot, kā tieši krāpnieki dabūja manu informāciju, nav iespējams. Nu, nav iespējams.
Ja daļā gadījumu tas, ko es esmu pamanījis, iepērkoties internetā, ka, ja mēs iepērkamies ar kredītkarti, tad banka, ietur to summu uz kādu noteiktu laiku, tīpaši, ja tas ir piemēram lielāka summa bijusi vai uz ārvalstīm, tad, ja mēs saprotam to, ka šis ir tas brīdis, ka tas varētu būt kaut kas ne tā, tāpēc jāsvan bankai ir pēc iespējas ātrāk, jo kā kuru reizi, nu, jā, tā kā tas ir, ir gadījumi, kad mums ir sanācis apstādināt šos gadījumus, maksājumus, un ir, protams, gadījumi, kad tas nav sanācis.
Jā, un pirkums, nu, tas, ka tā summa parādās rezervēta, faktiski viņi tāpat norakstīsies no konta, jo pirkums sastāv no divām daļām. Jā, viens ir, es pasaku, jā, es veicu pirkumu, man to summu norezervē, un tālāk tas tirgotājiem ir 10 termdienas, nemaldos tiesības pateikt, ka rekur es pieprasu, lai man tagad pārskaita to summu, tā kā darījums ir noslēgts viss kārtībā, vai arī viņi var nepaprasīt to summu, tad tā rezervācija pati atcelsies, nu, piemēram, ja darījums nav bijis veiksmīgs. Un, lai pātrinātu to procesu, tad visbiežāk banka prasīs uzrādīt, piemēram, čeku, kur ir pateikts, ka darījums bijis atteikts, un tad viņi ātrāk varbūt noņems. Bet, ja banka noņem to summu no rezervācijas, un tas tirgotājs, kur veikts pirkums, pateiktu, dod man naudiņu, tad banka arī iedot naudiņu. Mm. Viņiem nav tiesības teikt, nē, mēs nedosim naudiņu. Pirkums ir noticis. Tātad aizgāju uz veikalu, maizi nopirku, tas, ka man to rezervāciju par maizi noņems, nu, veikals tāpat ir tiesīgs pieprasīt, lai es samaksāju par to maizi. Viņš vienkārši noņems, un ja kontā vairs nebūs naudas, tad viņš palaidīs kontu mīnusā, bet tas veikals par maizi naudu paprasīs.
Jā, nu te vēl tādi jautājumi arī, kas varētu būt vairāk saistīti tieši ar attieksmi un kopumā iespējams, ko krāpnieki izmanto, proti mūsu emocijas saistībā ar bankām vispār, ar banku biznesu. Ja? Banka tomēr ir pelnoša organizācija, kas mēģina izdzīvot, mēģina nopelnīt naudu ar naudu. Ja? Tā tiešām ir. Un varbūt arī šis negatīvisms, kurš ir mūsos pašos, ir viens no tādiem papildus aspektiem, kas tieši ļauj krāpniekiem izdarīt šīs te nelāgās lietas. Jo arī klausītāji raksta, nu, diezgan daudz viņiem ir tādas, nu, tomēr negatīvas piezīmes par banku darbu kopumā. Un, piemēram, viens no komentāriem drošībai vislabāk būtu, ja tomēr būtu vairāk banku filiāļu, tā lielāka krāpšana ir iespējama pateicoties digitalizācijai. Un tas noteikti šos riskus palielina, tas ir pilnīgi skaidrs. Tāpat arī vēl, nu, piemēram, par Latvijas komercbankām, vai tās ir apkopojušas, cik primitīvi un neprofesionāli ir kontaktēties, jo tās iespējas ar komercbanku zvanu līnijas ir sazināmas tikai darba laikā, tās ir pārslogotas, jāgaida rindā desmitiem minūtes, e-pasti kaut kur pazūd, ja tajos melnajos caurumos. Un, nu, tas ir tāds, nu, nelāks secinājums, kvalitāte droši vien atpaliek no tā, ko paši iedzīvotāji sagaida, un varbūt šis arī ir viens no tiem faktoriem, kas ietekmē krāpnieku veiksmi. Viņiem jā. Izdodas vieglāk tikt pie savas kārotās naudas.
Jā, kopumā, jā, protams, nu, bankām no apkalpošanu, kā kurai būs, pasaules globalizācija prasa, lai ir iespēja digitāli veikt darījumus, lai tas notiek ātri, un tāpat laikā, nu, tā ir tā nosacīta biznesa puse, tas, kas mums no mums tiek sagaidīts arī Eiropas Savienības līmenī, un tad ir jā, tā otra puse par drošību. Un te klāt nāk mūsu individuālā Latvijas pieredze. Neapšaubām, jā, mums jau iepriekš pagātnē ir bijuši vairāk sāpīgi gadījumi, kad iedzīvotāji ir zaudējuši naudu saistībā ar banku maksātnespējām. Nu, ir cilvēki, kas to reāli savas ādas ir piedzīvojuši. Nu, es to esmu piedzīvojis, braucot garām uz skolu trolejbusā. Jā, redzējis tās rindas, to kontekstu, tas ir saprotams. Un, protams, kad notiekot šādām situācijām un pēkšņi, nu, ir pagājuši gadi, ir ļoti daudz kas mainījies. Šobrīd ir Latvijas banka uzrauga daudz pastiprinātāk. Visas bankas ir šis garantiju fonds. Jā, ja tev vienā bankā nav vairāk par 100 000, tad tev par naudu vispār nav jāuztraucās. Tev ir garantēts, ka tu viņu varētu saņemt gadījumā, ja kaut kas notiek. Tāpat arī normatīvi akti gan par to, cik drošām vispār tām sistēmām jābūt, cik ātri ir jāatbild uz sūdzībām, visādi sūdzību apstrīdēšanas procesi, tas viss jau ir noti izveidots, tāpēc jautājums ir arī, cik daudz iedzīvotājs pats ir gatavs iedziļināties, vai tiešām grib, nu, piemērot, jā, to sāpīgo pagātni un teikt, ka tā joprojām ir un viss ir slikti, vai ir gatavs aiziet un tiešām tad paskatīties, nu, kāda šobrīd ir tiesības? Nu, ja ir bail par to, ka banka nav droša, tad izpētiet, kas tad no ņām tiek sagaidīts, kā tās bankas tiek uzraudzītas, kādas ir manas tiesības kā klientam, ko es varu tā kā pieprasīt, vai citreiz arī jautājumi par to pašu cenrādi, jā, tad iepazīsties ar pakalpojumiem, ko jūs izmantojat. Jums ir iespēja izvērtēt, kuru banku jūs labāk gribat, gan pēc apkalpošanas kvalitātes, gan pēc izmaksām. Tā kā tās visas ir izvēles iespējas. Tāpēc es teiktu, nu, jo tā bailes tiek mazināts ar zināšanām, jo drošāk jūs jūtīsieties, jo vairāk jūs būsit kontrolē pār tām savām finansēm, jo vairāk arī uzticības, es domāju, būs bankai.
Nu, tā tas ir. Nu, vēl arī tāds konkrēts jautājums ir no klausītājiem. Ko darīt, ja nepārtraukti sūta izziņas no Altero? Atzīmē, ka nekad neesmu no viņiem neko ņēmusi. Esmu bloķējusi entās reizes, kā klausītāja raksta, un atkal sūta ar dažādiem nosaukumiem. Altero Inga, Altero tāds, Altero vēl kaut kāds un vēl kaut kāds. Jā, tad, nu, vai tas arī gadījumā neizskatās tomēr pēc kaut kā tāda, kas vairs īsti nav labi? Varbūt ir vērts ziņot policijai par to. Nu, tā...
Es zinu, ka vienmēr no šiem pakalpojumu sniedzējiem ir iespējams atsekot, vai nu, tas ir SMS veidā, nav viena, tas ir e-pasta veidā.
Neizdodas.
Tad ir jāvēršas patērētiesība aizsardzības centrā un jāsaka, ka, nu, diemžēl neizdodas atsekot, kāpēc tā, jāuzdot jautājums. Varbūt viņi var sazināties LTR un precizēt šo informāciju.
Jā, labi, nu tad tas būtu jādara. Nu, varbūt vēl ir kādi ieteikumi arī ņemot vērā to, ko arī policija zina par tiem variantiem, ja jūs minējāt divus tos populārākos, ja tā tad ir, nu, tās izziņas, kas tiek sūtītas, ir arī tad šie te piedāvājumi nopelnīt ātri un investēt un radīt kaut ko brīnišķīgu, un tomēr beigās izrādās, ka tās visas ir smilšu pils, kas sabrūk acumirklī. Kas tad vēl būtu jāņem vērā, kas varbūt balstoties uz tiem populārākajiem krāpšanas veidiem, nu, būtu mums jāsacina?
Jā, paldies. Tas trešais populārākais veids ir šī SMS saņemšana, smīkšķerēšana no vārda SMS. Kā jau kolēģi minēja, es varbūt neatkārtošos, vienkārši ieskicēšu, ka šajā gadījumā tiek saņemtas krāpnieciskas īziņas ar kaut kādu saiti, uz kuras nu noteikti nevajadzētu spiest. Visbiežāk tā ir izmantot kādu kurjeru dienestu saiti vai Latvijas pasts vai e-tiesas vai vid nodokļu atmaksa. Noteikti vienmēr vajadzētu pārliecināties par saites legalitāti, teiksim tā, pievērst uzmanību domēnu vārdam, ja jūs, jūs no tā neko nesaprotat, tad vienkārši nevajag spiest. Ok, Latvijas pastam atnāca īziņa, nu piesvaram Latvijas pastam un precizējam. Vai tiešām man ir kāds sūtījums, kas nav pienācis dēļ drukas kļūdas adresē, un man tagad ir jāpārskaita 1 eiro, lai parādītu, ka tā man ir īstā adrese, ka esmu īsts cilvēks vai tamlīdzīgi. Piezvanam Latvijas pastam un precizējam. Visticamāk, viņi pateiks, nē, nekas tamlīdzīgs nav noticis. Tas pats, kā kolēģis minēja par e-tiesu izņa no tiesām LV. Piezvanam uz tiesu, sameklējam internetā, nevaram atrast, palīdzam, paprasam saviem mazbērniem palīdzēt, precizējam informāciju. Tas ir tā ir komunikācija, informācijas pārbaude. Tā jūs sevi pasargāsat, tad jūs saņemat izņu par sūtījumu, kurus nekad negaidat, sarkanais karodziņš nespiežat saitis. Ja jūs gaidat sūtījumu, pārbaudam informāciju. Tas pats attiecas uz vidu sūtītajiem izņēmumiem par nodokļu atmaksām. Šajā gadījumā krāpnieki arī darbojas diezgan interesanti. Viņi piedāvā jums atgūt atmaksājumos nodokļus un nereti, lai nepievērstu aizdomīgu savā darījumā, viņi šo summu nevis jums ieskaita, bet gluži pretēji atskaita no jūsu konta. Jo Smart ID bieži vien arī parādās tā summa, ko jūs tad gribat pārskaitīt. Un varbūt tie nav paši populārākie veidi, bet tomēr gribētu pieminēt, jā, tas tomēr sastāda arī būtisku skaitu kopā, nevis katru atsešu, bet kopā tas ir iepazīšanās krāpšanas, kuras tikai jau pieminētas, tas ir viltus loturijas, tie ir viltus konkursi, viltus darba piedāvājumi, esam uzmanīgi. Šeit ir vienkārši jāsaprot, ka jābūt uzmanīgam un jāpārbauda visa informācija. Ja jums kāds piedāvā mantojumā miljonu, svešs cilvēks, tas ir brīnumu stāsts, nevajag tam ticēt. Vienkārši noziņojiet un būs labi.
Jā,
tas, ko es gribēju teikt, ja Nigērijas princis jums regulāri sūta e-pastu par to, ka viņiem tur vajag visādi palīdzēt vai gribas precēties vai kā savādāk, tad noteikti neticēt šādam brīnumam, bet ir divas lietas, ko es gribēju Žiglu pateikt. Iejot mūsu kampaņas mājaslapā met to nost, ir iespēja paskatīties video ar diviem, kopā būs 4, ar diviem mūsu sabiedrībā ļoti iemīļotiem cilvēkiem, Olga Dreģa un Valda Lūriņa, kur viņi arī izspēlē šīs etīdes, kādas viņas ir, izspēlē tādā valodā, kā mēs saprotam, arī parāda to vizuāli, tā kā Facebook lapā vietpircējas daudz komentētāji, ja jau mēs aktīvi komentējam, tad noteikti mēs līdz Facebookam varam tikt, tā kā apskatieties, jo gan Olga Dreģa, gan Valds Lūriņš paši ir piedzīvojuši šādus zvanus, un viņi arī stāsta par to šajos video, tā kā viņi ir pavisam vienkārši, nav tik gudri, pat kā mēs šeit stāstam par tādām varbūt kādreiz nesaprotamām lietām. Vēl viena lieta, ja jums tiek piedāvāts vai jūsu tuviniekiem tiek piedāvāts izņemt svešu naudu, tā arī ir vēl viena ārkārtīgi svarīga lieta, jo tas, ko krāpnieki kādreiz dara, izmanto tā saucamos naudas mūļus. Viņi izkrāp šo naudiņu, tad viņi atrod kādu, kam pārskaitīt uz kontu, tad viņi dodās uz bankomātu, izņem šo naudu un atdod svešam cilvēkam un iedod tam otram cilvēkam vienkārši nelielu komisijas maksu. Bet tas, kas šim cilvēkam, kas izņem ārā šo naudu no bankas konta, draud kriminālu atbildību. Un par to mēs neaizdomājamies. Tā kā ar šādu vienu tādu, es jau palīdzēšu, man svešs cilvēks palūdza, viņam tur grūti un tā tālāk. Nē, nedariet to, jo tās var būt ļoti bēdīgas sekas, kas savukārt atsauksies iespējams uz cilvēku visu atlikušo mūžu. Tāpēc tā ir vēl viena. Ir šie cilvēki, ir pietiekami gudri, lai attīstītu savas tehnoloģijas. Mēs, protams, arī mācamies, Un mēs arī attīstām mūsu komunikāciju. Tāpēc labāk, ja nav kaut kas skaidrs, metam nost, zvanam policijai, valsts ieņem dienestam, bankai. Mēs būsim tas brīdis, kad mēs labprāt palīdzēsim. Tā ir viena no lietām, kas ir mums ir svarīgi, lai jūsu nauda būtu drošībā. Mēs negribam mums, ja jūs runājat par pagaidīt 10 minūtes pie klausulas, kur mēs, protams, cenšamies kā banks arī šo mainīt, labāk pagaidīsim nekā vienkārši, kā būs, tā būs. Vai paņemsim, un es teikšu to šausmīgos gadījumus, bet cilvēkiem tas ir ieliek naudiņu. Kurpju kastē savu naudiņu, ko mēs esam sakrājuši iespējams ilgu laiku, ieliekam to kastē un nosūtam pakomātā uz kādu drošu vietu.
Jā, tas tiešām izklausās tā, liekas, ka, vai tiešām tā var notikt, bet tā notiek. Un tad pašā raidījuma noslēgumā mēs varbūt varam pāris lietas pateikt cilvēkiem vēlreiz, ko noteikti vajadzētu zināt, sākot ar to, ka nedalieties ar personīgu informāciju. Tad rūpīgi pārbaudiet internetu adresi. Ko vēl?
Iesaku. Vieglākais veids, kā būs izvairīties no krāpšanas, ir kā ieradumu savā dzīvē veidot skeptiski, kritiski uzturt jebkādu saņemto informāciju. Tātad, kā Oļegs jau stāstīja, saņem īziņu no Latvijas pasta, aizēju uz pastu, piezvanu pastam, ieju mans.pasts.lv un apskatos, vai tiešām tā informācija ir patiesa. Tātad šajā komunikācijā steiga ir ienaidnieks, tieši uz to arī krāpnieks ķer, ka aši kaut ko izdarīs. Otra lieta, zinat, kā tiek izmantot jūsu bankas konta pieejas rīki. Stāstīšu par Smart ID, jo tas ir tomēr visizplatītākais. Tātad Smart ID jums ir jāvada tikai gadījumos, kad jūs ierosinat kādu darbību, apstiprinat savu identitāti vai apstiprinat darījuma veikšanu. Tātad izejošā plūsma, tikai un vienīgi izejošā plūsma. Otrs, lasiet, kas tur ir. Protams, gribās automātiski, ievadīju savu PIN darījumus, aizgāju. Uztaisiet to kā ieradumu, kaut vai salīdzināt, ka tiešām jā, summa sakrīt, vai jā, tiešām gribu skaitīt Oļegam un tiešām es skaitu Oļegam. Ja? Nevis man kāds saka, Oļegs man pārskaitīs 2,5 tūkstošus un tad man atnāk PIN 2 apstiprinājums Smart ID. Ja? Tā tad nebūs. Ja jums nekad dzīvē nav nācies apstiprināt algas saņemšanu kontā, tad arī neviens cits ienākošu maksājumu apstiprināt jums nevajadzēs. Ja? Tikai sūtot prom.
Jā, tā tad jābūt ļoti vērīgiem un arī jāpaskatās, var arī izmantot, piemēram, izziņu saņemšanu par maksājumiem, ja tas arī ļoti palīdz, arī maksājumu limiti, neaizmirstiet par tiem, ja, un tiešām neuzķerieties uz tādas vieglas peļņas solījumiem, jo tas Nigērijas princis droši vien, ka paliks tur, kur ir arī, proti, Nigērijā, un diezin, vai viņam ir kāda tāda koša interese par kādu dāmu Latvijā, un tā būtu tāda reāla. Rīt runāsim par sēnēm, ne maģiskajām, bet tām, kas ir atrodamas mežos un arī droši vien par tām, kuras mēs varam arī audzēt paši, lai izmantotu uzturā. Un droši vien tur būs diezgan interesantas lietas noskaidrojamas. Bet šajā brīdī teikšu paldies gan Finanšu nozares asociācijas ekspertam Kasparam Zālītim, gan Marijai Celmai, Luminor Bankas krāpšanas novēršanas ekspertei, gan arī Valsts policijas pārstāvim galvenās krimināla policijas pārvaldes kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieku vietniekam, otrās nodaļas priekšniekam Oļegam Pilatovam. Paldies jums par informāciju. Paldies par uzmundrinājumiem un centīsimies būt ļoti, ļoti vērīgi. Mēs ar jums savukārt tiksimies kādā citā reizē. Visu labu!